Komið í sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvars þáttur minn til hægri auðvitað. Það er þess að fjalla um menntun sem er hinn raunverulega tæki til jöfnuðar. Okkur Íslendingum greinir auðvitað á um margt, jafnt, stórt og smátt. En við erum flest ef ekki öll samstiga í að tryggja öllum jöfn tækifæri til menntunar óháð efnahag og búsetu. Í einfaldleika sínum á segja að litið sé á menntakerfið með svipuðum hættu og heilbrigðiskerfið. Við viljum standa sameiginlega að fjármögnun þjónustunar. Ágreiningurinn snýr fremur að því hvernig eigi að veita þjónustuna, hvort á þá með hvaða hætti samþætti eigi rekstur á vegum opinbera aðila og einkaaðila. Í sjálfu sér er það rannsóknarefni að enn skuli rífist verkaskiptingu hins opinbera og einkafyrirtækja, hvort heldur er á sviði heilbrigðisþjónustu eða menntunar. Íslensk heilbrigðisþjónusta kemst ekki af án einkarekstrar og íslenskt menntakerfi er blómlegra og öflugra vegna sjálfstætt starfandi skóla, Ísaksskóla, Hjallastefnunar, Verslunarskóla Íslands, Háskólinn í Reykjavík, Háskólinn í Bifröst, svo nokkur dæmi séu nefnd. Það skal játað að það hefur valdið mér nokkur vonbrigðum hversu illa hefur tekist að innleiða með skipulegum hætti samkeppni þjónustu sem við höfum tekið ákvörðun um að standa sameiginlega undir. Of margir eiga erfitt með að gera greinamun á því hver veitir þjónustuna og hver greiðir fyrir hana. Ég hef oftar en einu sinni bent á að skynsanlegt sé fyrir þann sem greiðir, þar að segja hið opinbera við öll, að efna til samkeppni milli þeirra sem hafa áhuga á að veita þjónustuna, hvort heldur er að ræða heilbrigðisþjónustu eða rekstur menntastofnana. Slík samkeppni tryggir á öðru jöfnu lærra verð og fátt er betra fyrir þann sem nýtir sér þjónustuna en að keppt sé viðskiptin, að fleiri en einn og fleiri en tveir berjist að fá viðkomandi í viðskipti. Þjónustan verður betri og nær því að uppfylla þær þarfir sem eru fyrir hendi. Birgir Kjaran, þingmaður, rithöfundur og hagfræðingur sem ég hef vitnað til hér áður, hélti fram að æðsta takmark samfélagsins væri að veita einstaklingum allt það frelsi sem þeir þarfnast til að fá að fullu notið hæfileika sinna og mannkosta. Viðhorf Birgis fangar vel þá hugsun sem liggur að baki sjálfstæðistefnunni og einstaklingsfrelsinu. Það er því ekki tilviljun að sjálfstæðisflokkurinn hafi alla tíð lagt áherslu á menntamál. Góð menntun er grundvallar forsenda jafnbara tækifæra og lykilla lífsgæðum einstaklinga opnu samfélagi og er forsenda öflugs atvinnulífs og samkeppnishæfni, segir meðal annars í ályktun landsfundar á síðasta ári. Og varla deilir nokkur þá staðhæfingu landsfundafulltrúa að hagvöxtur, bætt lífskjör og samkeppnishæfni Íslands byggjast á menntun og vísinda starfi. Þess vegna er menntakerfið og skipulag þess ekki einkamál fáeinna útvalinna embættismanna eða innmúraðara sérfræðinga. Menntun er eitt mikilvægasta viðfangsefni alls samfélagsins, sameiginlegt verkefni nemenda, foreldra, kennara, launafólks og fyrirtækja, kjörinna fulltrúa og embættismanna. Það er sérstakt fagnaðarefni að Samtök atvinnulífsins hafi tekið á skarið með nýlegri og ítarlegri skýrslu og tillögum skipan menntakerfisins. Skýrslu undir heitinu Menntun og færni við hæfi. Ekki er við því að búast að allir taki undir með samtökum atvinnulífsins, en það er rétt sem Eyjólfur Árni Rafnsson, formaður samtakana, bendir á í ávarpi að ein af stærstu áskorunum sem við stöndum frammi fyrir í íslensku menntakerfi í dag er hvernig þróa þarf hlutverk skólakerfisins og atvinnulífsins við að búa fólk undir tæknibreytingar sem eru oft kenndar við fjórðu iðnbyltinguna. Samtök atvinnulífsins benda á að menntun auki færni starfsfólks, ítu undir verðmætasköpun og bæti þar með lífskjör allra. Þetta er sérstaklega við á Íslandi en til hlutur launafólks í verðmætasköpun samfélagsins hvergi herri eða 62%. Þetta hlutfall er til dæmis 55% í Noregi og 56% í Finnlandi. Skýrsla og tillögur samtaka atvinnulífsins grundvallast á eftirfarandi fullyrðingu. Menntun hvers einstaklings er ekki aðeins mikilvæg fyrir hann sjálfan, heldur fyrir lífskjör okkar allra. Og með hliðsjón á eftirfarandi staðreyndum vilja samtök atvinnulífsins stytta grunnskólan eitt ár. Ísland ver hærra hlutva til landsframleiðslu til grunnskóla en nokkurt annað þróað ríki eða 2,33%. Ísland er í 39. sæti á PISA. Þýskaland ver 0,65% af þjóðarframleiðslu til grunnskólans og er í 16. sæti PISA. Íslenskir grunnskólanemendur er í skóla 180 daga á ári en utan skóla í 185. Samtök atvinnulífsins fullir það að tækifæri séu til þess að stytta grunnskólagöngu íslenskara nemenda en á sama tíma auka gæði námsins með fjölgun kennsludaga 17 á ári. Sumafríið sem nú er 10,5 vikur verði 7 vikur. Mjög löng sumafrí eins og þau sem tíðkast hér á landi hafa slæm áhrif á námsárangu barna, sérstaklega þeirra sem eiga foreldra með lærri tekjur eða erlent móðurmál, segir í skýslunni. Og samtök atvinnulífsins ganga út frá því að framlögdu grunnskóla lækki ekki þrátt fyrir styttingu námsins. Framlag á hvert nemenda hækkar 10% eða 182.000 krónur á ári á hvert nemenda. Hægt er að hækka laun kennara umtalsvers án aukins kostnaðar. Rétt er að viðurkenna að þegar að tekið var ákvörðun styttingu framhaldsskólans var í fullur efasemda en það væru þar að baki veikburða rök. Þótt enn sé og snemmt að dæmum árangurinn er hins vegar ýmislegt sem bendir til að breytingin hafi verið skynsamleg. En stytting náms getur hins vegar ekki verið sjálfstætt markmið. Aðalatriði, það sem öllu skiptir, er að tryggja gæði náms og fjölbreytileika þannig að nemendur geti ræktað hæfileika sína og áhuga. Leið má í engu kvika fara á því markmiði að menntakerfið byggi á jafnrétti þar sem nemendum er boði nám og kennsla við hæfi og þeir eigi kost á að spreita sig á viðfánsefnum sem hugur þeirra og geta stendur til. Samtök atvinnulífsins rökstyðja styttingu grunnskólans og fullyrða að með auknu framlagi og hvert nemanda sé hægt að auka gæði námsins og styrkja stöðu kennara. Rökin er vissulega sterk. Þá er ekki hægt að horfa fram hjá því að grunnskólar eru í samkeppni gott starfsfólk við aðra vinnustæði. Ef ekki er hægt að bjóða samkeppnishæft starfsumhverfi og laun, þá verða grunnskólarnir undir í þeirri samkeppni eru skilaboð samtaka atvinnulífsins. Áðurnefnd skýrsla snýr ekki aðeins á grunnskólanum, heldur einnig á öðrum skólastigum, sameiningu háskóla, eflingu iðn og tækninóms. Hér eru ekki tök á því að fara yfir þá hluta skýrslunar, en þó verður ekki hjá því komist að vekja athygli á tillögu eða stefnu samtaka atvinnulífsins þegar kemur á leikskólum. En orðrétt segir, í samfélagi jafnra tækifæra ættu foreldrar að geta valið hvernig þau haga fjarveru frá vinnumarkaði vegna barneigna og því þarf að tryggja að úrræði séu til staðar frá þeim tíma er fæðingarorlofi líkur. Það stuðlar að jafnari launum kynjana eigur hlut kvenna í stjórnunarstöðum og gerir þeim kleift að sækja fram á fleiri sviðum. Jafnrétti til náms er ekki aðeins þjóðhagslega skynsalegt, arðvænlegt efnahagslega og félagslega. Menntun er öflugasta tæki sem við eigum sem samfélag til að stuðlaðu jöfnuði og gefa ungu fólki tækifæri. Við Íslendingar getum haldið áfram að rífast skatta og gjöld, skipulag eftirlitsiðnaðarins, ríkisrekstur, fjölmiðla, áfengi, búðir og rammaáætlanir. Ágreiningsefnin eru auðvitað fjölmörg, en við hljótum að ná saman að nýta öflugasta jöfnunatækið, menntakerfið sjálft, til hagsbóta fyrir alla óháð efnahag og búsetu. Ekki síst þess vegna er áðurnefnd skýrsla samtaka atvinnulífsins mikilvægt framlag. Ég þakka þeim sem lítum, en ég góða stundir.